Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo kompozicijama za lautu Francesca da Milana. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. U istoriji jedinstvena epoha vladavine dinastije Sforca, koja je od Milana i Severne Italije načinila kulturno središte Evrope svog doba, vreme je u kome je imao sreću da se u Monci pokraj Milana 18. avgusta 1497. godine rodi Francesco Canova. Nesvakidašnji talenat za muziku nasledio je najverovatnije od oca Benedeta, koji se i sam bavio tom umetnošću i prvi svog sina uputio u njene tajne. Svestan da ga dečak brzo prevazilazi, Canova stari je malog Francesca prepustio Giovanniju Tetagrassi, čuvenom lautisti koji je podučavao ne samo krunisane glave, već i još jednog velikog budućeg lautistu Alberta da Ripu. Čim se osamostalio, mladi Francesco je, da bi se razlikovao od oca, sebi dodelio prezime da Milano, naglašavajući svoje poreklo, a čuvajući na taj način i svoj identitet, s obzirom na to da je najvećim delom karijere bio vezan za papski dvor, najpre uz Medičijevske pape Lava X i Klementa VII. 1535. godine srećemo ga u Rimu, kao lautistu i svirača viole kod kardinala Ippolita da Medičija i kao učitelja Otavija Farnezea. Posljednji papski zaštitnik Milano je bio papa Pavle III, koji je sazvao Treći Tridentski koncil. Interesantan je podatak da je upravo Milano bio u pratnji ovog pape kada je vodio mirovne pregovore u Nici sa Šarlom V. i François I., što i sovremeno slikovito svedoči o razmerama njegove slave u Evropi tog doba. Umetnosti sviranja laute sa njim se mogao meriti još samo Alberto da Ripa, takođe veliki virtuoz sa ogromnim međunarodnom reputacijom i još neko koga su oduševljene princeze bukvalno zasipale darovima od zlata. Još jedan važan biografski detalj vezuje ova dva umetnika. Činjenica da su obojica bili kratkog veka. Ripa je umro u 51. Milano još ranije, sa 45. Međutim, slava ga je pratila još dugo nakon što je spušten u grob koji je na milanskom groblju Santa Maria della Scala načinio njegov otac. Milanov opus poznat nam je za sada po 124 tabulature koje se ubrajaju u najvažnija dela čitavog 16. veka. U njima srećemo instrumentalne komade poput ričerkara Fantazija, kao i lautske obrade moteta, madrigala i šansona drugih autora poput Josquena, Richafora, Gombera. Interesantno je da je jedan od najvećih lautskih virtuoza svog vremena pristupao tuđim delima sa najvećom mogućom pažnjom prema njihovoj atmosferi, čuvajući originalni duh i birajući apartnu promenu boje ili suptilan kontrapunktski postupak da bi istakao momente koji mu se čine najbitnijim. Za razliku od Ripe, Milano se klonio kompleksnijih struktura koje bi zamagljivale osnovnu melodijsku nit. Nikada nije bio spreman da zbog atraktivnog detalja žrtvuje celinu. Čak su i virtuozni elementi uvek pažljivo izbalansirani i podređeni osnovnoj ideji. Ono čim je da Milano najviše prenio slušaoce nije se dalo zapisati u tabulaturama. Bila je to specifična tehnika okidanja žica o kojoj izazov da je opčinjavala publiku danas zapravo ne znamo ništa. Savremenici su svedočili o blagosti njegovog zvuka, pripisivali je božanskim svojstvima da Milanovih prstiju. Međutim, danas možemo samo da nagađamo kako ju je on ostvarivao. Po portretima lautista iz 16. veka mogli bismo da pretpostavimo da je svirao okidanjem žica jagodicama prstiju. Nekoliko navoda iz njegovog vremena pominje pak da je Milano koristio dva srebrna naprska sa plektrumom. mada se može pretpostaviti da se ovde radi o poetskoj slobodi, da bi se dočarao njegov čuveni srebrnasti zvuk, valja razmotriti mogućnost da ih je Milano zaista koristio, iako se ova minijaturna pomagala nigde ne pominju u lautskim udžbenicima tog doba. Ostaju i pitanja, zašto samo dva i na koje prste ih je stavljao. Opisi Milanovih koncerata iz pera Žaka Dekarta nagoveštavaju da su oni tekli u kontinuitetu, bez ikakvih prekida, u redosledu i kombinaciji komada kojeg se i najpažljiviji slušalac ne može tačno prisetiti. Izvesno je da je Milano tu ubacivao već napisane ričarkare i fantazije, a pretpostavlja se da ih je u veliku celinu povezivao improvizovanim interludijumima. Ipak, Milano je najveći značaj pridavao renesansnom idealu da se sviranjem instrumenta što bliže dosegne zvuk pevanja, u toj meri da se kod slušalaca stvori iluzija da čuju čak i reči pesme. Poštovani slušalci, čućete sada 21 komad za lautu Francesca da Milana u slobodno komponovanom redosledu ričarkara, fantazija, šansona i madrigala koju je ostvario lautista Paul Odet, jedan od najvećih stručnjaka za tumačenje Milanovog opusa. Thank you.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, čuli ste 21 komad za lautu Francesca da Milana u slobodno komponovanom redosledu ričarkara fantazija, šansona i madrigala koju je ostvario lautista Polo Det. Do kraja današnjeg autograma ostalo još vremena da čujemo kako da Milanove kompozicije zvuče kada se izvode na više lauta. U interpretaciji kvarteta lauta iz Milana slušamo najpre dva ričarkara na četiri laute, a potom kanon i La Spagnu na dve laute.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili kompozicijama za lautu Francesca da Milana. Slušali ste ih u interpretaciji lautiste Paula Odetta i kvarteta lauta iz Milana. Prijatno veče, žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.